Vážení diváci, v Maďarsku vznikl zvláštní systém, nevím, za tomu říkat polodiktatura či polodemokracie, každopádně to systém, politický systém, který do značné míry se snaží omezovat to, čemu říkám lidská práva. Po posledních parlamentních volbách v Polsku vyhrála strana Práva a spravedlnost, jejímž programem je v podstatě totéž a už to začíná realizovat, začíná měnit principy fungování ústavního soudu, začíná omezovat svobodu veřejnoprávních médií tím, že vlastně její vedení bude volit přímo vláda.
Jmenovat.
Na Slovensku před parlamentními volbami Fico, premiér, sociální demokrat, v podstatě přichází s velmi silně xenofobní, rasistickou propagandou, kterou chce vlastně získávat voliče. V tomhle kontextu středoevropském, v Vyšegrádské čtyřce, ještě Česká republika působí jako relativně svobodná země. Co myslíte, pane Čulíku?
No já nevím, protože ta situace ve střední Evropě je skutečně, řekl bych, znepokojující, a to hlavně, myslím si, proto, protože středoevropané si zadělávají na velké bezpečnostní, ekonomické a politické problémy a vůbec si to neuvědomí, protože to nikdo neřeší. V tom Polsku samozřejmě ta strana Právo a spravedlnost je horší než to, co existuje v České republice, jenže tam je v podstatě vyrovnaná opozice a provládní strany. Tam vznikl velmi silně v tom Polsku problém, který se jaksi objevuje nyní v mnoha zemích světa nejsilněji, asi v té středoevropské a východoevropské oblasti. V předchozích rozhovorech britských listů se jinde vykládá politolog Ondřej Slačálek, že jako zhnusenost a otrávenost a frustrace středoevropského elektorátu, voličů, pochází z toho, nebo ty jejich rasistické tendence pochází z toho, že prostě revoluce v roce 89 byla neúspěšná, nesplnila údajně jejich očekávání. Já si myslím, že to je možná zajímavý, ale trošku přece jenom sporný názor. Když se podíváme po celém světě, ať už jsou to Spojené státy Donalda Trumpa, nebo Francie Marie Le Pena, nebo v Anglii máte UKIP, ve Španělsku máte Podemos, v Řecku máte Syrizu. Najednou všude se zvedají vlny občanstva, které jsou nespokojeny s establishmentovou politikou. Najednou prostě ti lidé nebo velké množství občanů se cítí nezastoupeno a frustrováno.
Jenom připomínám, že
a jenom poslední věta. A docházejí k tomu, že se velmi lehce stávají obětí různých fašistoidních hnutí.
No, ale pozorníme na to, že Syriza a Podemos přece jenom mají, v podstatě jsou na tom levicovém pólu, kdežto UKIP, Marie Le Pen a její strana, že jo, a Donald Trump jsou vlastně příkladem jakéhosi jako primitivního
je to zajímavá věc. Radikalismu. Nedávno publikovala ve Financial Times komentátorka, jistě pravicová komentátorka, Anne Applebaum, takovou poznámku, že je strašně zajímavé, že se proti vystřetají. My to známe z České republiky, kdy sociální demokraté a komunisté najednou projevují ty nejfašističtější postoje. A ta Anne Applebaumová psala v tom Financial Times, že samozřejmě ku podivu polská strana Právo a spravedlnost, ač je údajně pravicová, tak ve skutečnosti prosazuje levicovou sociální politiku nebo etatistickou státní sociální politiku. Totéž se projevuje nyní v Maďarsku, kde Orbán zestátňuje banky.
Jako pravicový politik.
Pravicový politik zestátňuje banky a dává daleko větší roli státu a v podstatě ty též tendence má Le Penová ve Francii, která začíná jako posilovat roli státu. Zajímavé je dnešní situace britské lejbristické strany, která prohrála květnové volby, všeobecné volby v roce 2015, měla prostě centristické vedení a došlo k volbě nového šéfa a tam opět se jaksi zhmotnila frustrace voličů tím, že zvolili relativně velmi silně levicového předáka Jeremyho Corbyna, a vyvolalo to určité takové úplně tendence, jakoby docházelo k pražskému jaru svého druhu, nadšení, jenže i on má určité taky etatistické tendence, takže zajímavá věc je, já to trošku shrnu, že máte po celém světě, nebo aspoň západním, nebo v evropském světě, taky americkém, máte absolutní frustraci z voličů, kteří si myslí, že nejsou zastupováni, že nejsou plněny jejich požadavky a předpoklady. To vede k vzniku nacionalistických až ultrapravicových stran, které mají i levicový program.
Vraťme se do té střední Evropy.
No, ano.
Zajímavé je, že vlastně ona přece jenom vytváří v trošku odlišnou reakci. Zajímavé je, že to vlastně projevuje v reakci nějakou krizi. Teď máme uprchlickou krizi, která vlastně v těch České republice, na tom Slovensku a v Polsku vůbec není, protože tam ti uprchlíci nejsou, ale stejně to vytváří určitou reakci, jak v jiném rozhovoru zmiňuje Štefan Švec. Prostě je to reakce na draka, který vlastně neexistuje, který tady není. Jo? Prostě zvláštní fenomén. Nicméně zajímavé je, že ta střední Evropa má takové, řekněme, izolacionistické tendence. Tam je evidentní snaha prostě jaksi se obrnit, nepouštět dovnitř žádné další vlivy. Ti politici evidentně tohle chtějí nějakým způsobem politicky kapitalizovat. To znamená, že oni chtějí dokonce tu společnost uzavřít, aby nebyla, to jsou mimochodem ty tendence v Maďarsku a Polsku, omezovat přístup k informacím. Modelovat informace pouze tak, aby vyhovovali tomu establishmentu. To znamená vnitřně tu společnost uzavřít, což je pro ně výhodné z toho důvodu, že jí mohou lépe manipulovat, protože ten přístup těch vnějších informací není. A vlastně obrnitý...
A vyhovuje jim tím to, že ten místní diskurs, ten narrativ probíhá jenom v těchto místním jazyce, ano. Takže lidi většinou nemají přístup k zahraničním médiím, takže...
Přesně tak. No,
tam je strašně...
K čemu to vede? Ale
no, zaprvé bych chtěl říct, že bohužel to tady má velmi silné historické kořeny, protože třeba i česká státnost nebo česká národnost, národní identita je založena na defenzivním nacionalismu už od 19. století. Všichni se definovali proti těm Němcům, že jo? Podle mě v Polsku to bude podobné, v Maďarsku je to podobné, na Slovensku je to taky podobné. A, no a problém je samozřejmě druhý, že lidi se vždycky nejvíc bojí toho, co neexistuje. Známe z Čech, že největší rasisti vůči Romům byli ti, kteří nikdy s žádným Romem se nesetkali. Ano, lidi, kteří prostě nějaké Romy znají, tak rasisti nejsou, protože nebo třeba říkají, Romové, to je pěkný ksindl, ale já znám Pavla a to je slušný, to je výjimka. Jakmile někoho znáte, tak kdyby v Čechách bylo víc muslimů nebo těch uprchlíků, tak ty lidi by si uvědomili, že je to nesmyslný, že je to ten drak, který neexistuje, že je to nesmyslný problém. Ale druhá věc je, druhá věc, která s tím taky jde ruku v ruce, je takový pocit jako středoevropské výlučnosti. My tomu přece rozumíme nejlépe. My jsme to dávno věděli před tou pošetilou západní Evropou. To je určitá hubris, taková arogance, že my, jako je známo v Čechách, že a v Polsku mimochodem to existuje takhle. Taky já znám Poláky, kteří žijí v Británii a ty nemohou přijít do Polska, do Varšavy a vykládat jim tam něco. Říkat. Ty tady nežiješ, nám do toho nekecej, protože vy to tomu vůbec nerozumíš. Jo? To je asi jako kdyby potom třeba historik nemohl psát nic o středověku, protože v něm nežije. To je naprostá pitomost. Naopak často lidi, kteří v tom prostředí nežijí, tak vidí v něm věci daleko výrazněji než lidi, kteří jsou tím zahlceni a tak dále. No, takže taková představa, teď vznikla v Čechách představa, že teď jsme jim to ukázali a konečně na tom západě s těmi uprchlíky si uvědomují, že to měli dělat stejně tak, jako my zavřít hranice, hermeticky uzavřít.
My jsme oáza zdravého rozumu v Evropě.
To je naprostá pitomost, protože je to zkreslené, protože západní Evropa neříká, není pravda, že si uvědomila, že střední Evropa má pravdu ohledně uprchlíků. Západní Evropa od samého začátku apelovala stejně jako mezinárodní lidskoprávní a pro uprchlické organizace, odborníci na imigraci, že prostě ten problém je zcela zvládnutelný, pokud Evropa projeví solidaritu, pokud umožní těm uprchlíkům legální cestu do Evropy, aby nemuseli umírat děsným způsobem na těch mořích, v těch mořích, což samozřejmě je vina Evropy.
Pokud se země v Evropě dohodnou na tom, že společně to rozdělí, pomůžou a rozdělí a nezůstane
že to dneska Švédsko, Německo či Rakousko omezují přístup uprchlíků. Oni říkají, my to musíme udělat, protože jsme už zahlceni, protože nám ti středoevropané právě nepomohli. A věc je tady strašně zajímavá, že ti středoevropané Češi, Slováci, Maďaři, Poláci si neuvědomují, jaká zuřivost a jaký hněv vůči jejich zemím vznikl v té západní Evropě a oni jim to nedarují. Tady je opravdu vážný problém, že se Evropská unie, z níž ty středoevropské země měly po desetiletí od pádu komunismu velký ekonomický prospěch. Česko dostalo miliardy, Polsko dostalo miliardy. Kdo si myslíte, vážení televizní diváci, že tady jako financoval ty dálnice a ty železniční koridory nebo dokonce ty pobyty českých studentů erasmovské v zahraničí a tak dále? Samozřejmě, že ne Babiš, ale Evropská unie. No a teď oni mají ten pocit, že když se Evropa dostane do určitého průšvihu a oni požadují pomoc, tak ta země, která dostávala po 25 let jejich nezištnou pomoc ze západu, že ty země prostě je kopnou do obličeje, tak jaký to asi může mít, vážení televizní diváci, dopad?
To je pravděpodobně ten problém, který jsme zmiňovali už i v předchozích rozhovorech, že vlastně středoevropské země se stále cítí být těmi oběťmi, které vlastně mají nárok na to, aby byly nějakým způsobem
kompenzovány. A skandalizuje, že by mohl být někdo, kdo je potřebnější. My jsme přece ty potřební.
To je jedna věc. A druhá věc je, že přesně tím, že vlastně informační zdroje jsou omezené a ty společnosti se vlastně komunikují zejména dovnitř a nikoli navenek nebo nepřijímají informace zvenku, tak se zdá, že vlastně jsme v začarovaném kruhu, že vlastně ty reakce ze západní Evropy, které vlastně reagují na to, že vlastně jsou země, kterým nikdo jiný nepomáhá, a tím pádem oni musí jako zareagovat a omezit pomoc uprchlíkům, no tak tím pádem je to vykládáno, interpretováno zevnitř samozřejmě České republiky tak. Aha, oni teď pochopili, že vlastně udělali chybu a konečně pochopili, že my jsme měli pravdu už předtím.
No ale to není pravda. To oni
reklam.
Si uvědomili, že je středoevropské země nechali na holičkách a je tam zuřivost, která se projevuje, když se posloucháte švédské politiky. Ano, Švédsko nyní omezuje migraci. Uzavřelo Oresundský most, že se tam kontroluje teďkon to, ale je to proto, protože oni tu vinu dávají středoevropským zemím.
Je rozdíl mít 200 tisíc uprchlíků a 200 uprchlíků. To je
no, tak Švédsko má stejně jako Česká republika 10 milionů obyvatel a přijalo 160 tisíc uprchlíků. Česká republika z 10 milionů obyvatel přijalo 3, že jo?
Pojďme si ještě zkusit říct, jako kam to povede. Jo? Protože evidentně i z Evropské unie a z těch zemí, které se staví k té krizi více čelem, tak zaznívají hlasy, dobře, vy teda se nechcete podílet na nějakém celoevropském řešení a tím pádem počítejte s tím, že se to projeví v budoucnu na přerozdělování financí a na tom, zda někdo bude pomáhat vám. A to je přece velké nebezpečí, protože jestliže my jsme v současnosti zcela čistými příjemci z Evropské unie, no tak tím je za dalším rozpočtovacím odbí nemusíme být. A to samozřejmě může mít řadu dalších projevů, řadu dalších projevu, které spustili izolaci ze střední Evropy. K čemu to může vést?
Já si myslím, že potom taky samozřejmě tady ta docela iracionální hrozba anglických nacionalistů, kteří chtějí odejít z Evropské unie, otázka je, jestli se to prosadí. Ale oni si taky mimochodem angličtí nacionalisté ve své aroganci neuvědomí, že jestliže by Anglie hlasovala pro odchod z Evropské unie, Skotsko odejde z Británie. Tím pádem Anglie bude úplně na holičkách, ale samozřejmě i pro tu Evropskou unii by to byl velký problém a hrozí vážné nebezpečí. Že se Evropská unie smrskne na to původní území impéria Karla Velikého.
Jo.
Jo? Což je strašně zajímavé, jak ty tendence historické trvají tak dlouho, že to, co vzniklo v 9. 10. století jako kolébka evropské civilizace, tak to zůstává a všechno ostatní zůstává necivilizovaný nějaký okraj. Takže to bude Německo, Francie, Holandsko, možná Dánsko, možná skandinávské země.
Zakládací
a ostatní,
země.
Ano, zakládající země Evropské unie a ostatní země budou mimo, ale potom máte velkou otázku, co se teda stane s tou středovýchodní Evropou a mě docela děsí průzkum, který zase, jako ten problém, že jak vzniká ta rebelie těch obyčejných lidí, tak oni věří absenci faktů a přestože v Rusku vládne autoritářský režim, a to nemá nic společného s komunismem, tak 37% Čechů důvěřuje Putinovi, že by Česko skončilo zase jako přívažek budoucího Ruska?
Možná směřujeme do nějaké zvláštní středoevropské izolace. Přejme si, vážení diváci, aby se tak nestalo u příštího dílu rozhovoru britského listu pro regionální televizi. Opět na shledanou.